essentially that the answer is attract its competitiveness.
Одговорот би бил атрактивност и конкурентност, што значи создавање на бизнис средина која е атрактивна за странските инвеститори, а тоа значи, например, инвестиции и во опиплива и во неопиплива инфраструктура. Таа е клучна, бидејќи на компаниите кои ќе дојдат во земјата, ќе им биде потребен пат, железнички линии, со цел да ги извезуваат продуктите кои ќе ги произведат. Исто така, многу е важно да имате вешт човечки капитал, значи да имате квалификувана работна сила која им е потребна на странските компании кои сакаат да инвестираат овде. Другиот аспект, за кој сметам дека исто така е многу важно да се создаде, е она што го нарекуваме софтверски предуслов, значи во случајов станува збор за правен систем кој е јасен и ефикасен, даночен систем кој е чист и кој е прилагоден на инвеститорите. Сето тоа се аспекти кои даваат сигурност дека администрацијата функционира како што треба.